102. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2, български политици. Сега имам връзка с професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Лилков.
Здравейте.
Професоре, днес новината от към Реформаторския блок е потвърдените номинации за Трайчо Трайков и генерал Събев. Това е окончателното решение. Това ще бъде вашата кандидат президентска двойка. Вашия коментар.
Радвам се, че Реформаторския блок постигна консенсус по този въпрос. Малко по-дълъг, отколкото на мен ми се искаше, беше процеса на излъчване на кандидат президентската двойка, но това е характерно за коалиция, особено коалиция от 6 партии. Така че смятам, че не сме закъсняли много. Поставяме началото на кампанията още в тези дни, в смисъл чисто организационно, иначе тя официално не е започнала. Смятам, че като председател на Софийската организация на ДСБ, че ние ще се включим много активно в кампанията, в подкрепа на господин Трайков и на генерал Събев. От тук нататък структурираме предизборния щаб. Разбира се, водещ ще бъде лидера на кампанията, лицето на кампанията, господин Трайков. Ние ще се включим ефективно в тази кампания. Това мога да кажа на този етап. Имаме амбиции да се борим за участие в балотажа. Тоест, предстои много сериозна работа.
Един много важен въпрос искам да ви попитам. Вие сте политик доста отдавна, не една и две предизборни кампании са зад гърба ви. Ще има ли един сериозен, истински, аналитичен дебат между кандидат-президентските двойки, като имаме предвид, че още преди номинацията им се получиха някои забавяния, недоразумения и така нататък? И освен това, това е много мажоритарен избор за президент в България и вице-президент, но като че ли повече внимание отделяме на партиите и коалициите, които ги издигат, и очевидно кампанията започна, но я водят партиите и коалициите и техните ръководства, а не кандидатите за президент и вице-президент. И така, очаквате ли сериозен дебат?
Много точен анализ за кампанията до сега. Може би причината е, че големия играч, в случая ГЕРБ, все още не се е появил на терена.
Да, вероятно и това има значение. Така е.
Да, това има определено значение. ГЕРБ като управляваща партия се стреми да скъси колкото се може кампанията, тъй като тя в момента е реално в кампания, защото нейните министри, министър-председателя са непрекъснато в медиите. Те са в кампания. Още повече ежедневно произвеждат новини, които поглъщат вниманието на медиите. Имам предвид от последните дни газовия хъб, която е поредната енергийна бомба, която се спламенява.
Да.
Така че, според мен, истинската кампания ще почне в момента, когато ГЕРБ покаже своята кандидат президентска двойка. Другото е притеснително, че ГЕРБ показва в последните кампании, независимо, не само за президента, и на местните избори, и на парламентарните избори, те основно бягаха от дебати.
Да.
Бягаха от дебати по същество и дано да не се случи същото и в тази кампания, от което ще пострада като цяло избирателя, тъй като интереса на хората е насочен към много сериозни международни теми и бих казал, че тази кампания трябва да бъде подчинена на големите въпроси за сигурността, за бъдещето на Европейския съюз, за бъдещето на Европа като цяло. И там трябва да чуем хората, кандидати да ръководят държавата в следващите 5 години.
Да.
Така че не партиите, а трябва да говорят кандидатите за президент. Така че аз се надявам да има такъв дебат. Дали ще има, зависи в много голяма степен от ГЕРБ.
Да. Много неща ще видим до президентските избори, много неща ще чуем, ще ги оценяваме в последствие. Последен въпрос на тази тема. Имате потенциал да опонирате на ГЕРБ от дясно, защото ГЕРБ и Бойко Борисов не запълват цялото дясно пространство. От друга страна, много е важно за вас с хъс и с много амбиция да водите тази предизборна кампания, да получите добри резултати, за да оцелеете като политическа формация, защото твърде много различия, скандали се появиха напоследък. Сега е реалният ви шанс. Смятате ли, че кандидат-президентската кампания, изборите за президент ще успеят да тушират различията между вас и да отивате по-нататък като един сериозен политически субект, реформаторски блок?
Знаете ли, ако има различия между нас, това са по отношение на оценката на управлението.
Да. Иначе, на тя не е малко, това различие никак не е малко.
Разбира се.
То е същностно.
Но по отношение на програмата, с която заедно сме правили с нашите колеги от реформаторския блок по отношение на ценностите и политиките, и различия нямаме. Дори в зала гласуваме, бих казал, 90% от случаите еднакво. Разликата е в оценката на управлението и в говоренето. Нашите колеги са доста по-меки и доста по-умерени в оценките си и в действията си, докато ние изразяваме ясно незадоволство от хода на реформите, дори бих казал, че в определени сектори няма и такива. Така че това са различията помежду ни.
Те не са преодолими.
Този въпрос,
те не
този
са преодолими въпрос, на този етап.
Не са непреодолими, да.
Не са преодолими, казвам. Вие няма да постигнете съгласие по оценката. Нито ДБГ ще почне да критикува правителството и сегашното управление, нито вие ще съгласите да му дадете висока оценка.
Аз не случайно казвам, че те са преодолими, защото смятам, че след изборите ще има една преосмислена на позициите, бих казал, в повечето от политическите партии.
Да.
И очаквам нашите колеги да преосмислят отношението си към управлението и оценките си, които дават. Ние поне в последните 10 месеца, от месец декември насам, не спираме да говорим за това, че реформи реално в България няма. А това беше условието ние да влезем
да
в управлението.
Да, да. Още една обща тема, защото след това искам малко повече да си поговорим на темата за вашата комисия, на която сте заместник-председател по въпросите на децата, младеща и спорта, но още една голяма тема тези дни се заформи в нашето общество. Това е темата за българската енергетика. Много голяма активност на премиера в тази област. Вие самия в първите си думи още споменахте темата за енергетиката. И така ще има ли българската енергетика след тази активност на премиера? Той си говори по телефона с руския президент, написа писмо до шефа на Еврокомисията, направиха една много голяма международна енергийна среща във Варна. Ще има ли бъдеще нашата енергетика?
Надявам се, да. И смятам, че по принцип активността по тая тема е нещо много важно за България. Други въпрос е в каква посока се търсят решенията.
Така.
Сега това, което ми се струва, че по отношение на последната голяма новина и последните обещания, които и заявки дава правителството за така наречения газов хъб Балкан,
да.
Струва ми се, че това е един малко прибързан ход по начина, по който се обяснява, защото от една страна газовия хъб и този проект е изключително важен за България. Но от друга страна се поставят въпроси като доколко сме готови ние да започнем един такъв голям проект. Защото вчера в парламентарния контрол, който се проведе, не случайно, може би 4 от въпросите, които зададоха политическите партии, представени в парламента, бяха към Томислав Дончев и то по темата газовия хъб.
Да.
Защото на първо място ясно е, че би могло да се осигури внос на газ, така да се каже, захранване на този хъб. Но липса пазарния модел, който да докаже ефективността, бъдещата ефективност. От друга страна, по принцип и по правило тези хъбове се изграждат в близост до собствени източници.
Да.
И затова въпросът, който лично аз зададох на вице-премиера, беше за това какво показват проучванията в Черно море.
Да.
Тоест, има ли перспектива в тези находища и доколко може да се разчита на това.
Така.
Втория въпрос е за пазарния модел. Има ли такъв разработен? И разбира се, въпросът за евентуално хранилище, защото винаги тези хълбове тук се комбинират с сериозни хранилища на газ, което предполага сериозни проучвателни работи и известна готовност.
Да.
От отговора на тези въпроси не бях удовлетворен и разбрах, че нещата са в съвсем начален етап. При положение, че правителството и Томислав Дончев заяви, че е хубаво този проект да бъде подкрепен от всички политически сили, да има консенсус и да се търси съгласието на парламента, хубаво било час по-скоро да започне дебата в комисиите на парламента и да се търси истински консенсус между политическите сили. Смятам, че на този етап правителството не е готово да започне този разговор и да вкара темата в българския парламент. Като имам предвид, че един такъв проект ще би трябвало да задължи няколко правителства напред, това е много сериозен въпрос и това, което аз очаквах е, когато се прави такъв анонс за такъв голям проект, от който зависи развитието на българската енергетика, той да бъде направен в по-висока степен на готовност.
Да.
Малко ми се струва, че нещата са прибързани, но дали това се прави с цел да се отмести вниманието от предизборната кампания?
Да.
Дали това се прави с цел да се отмести вниманието от големия въпрос, който и големия проблем, който тежи в момента, а именно нещата около АЕЦ Белене и плащането на руските реактори? Аз не мога да кажа,
да.
Но очаквах малко по-различен подход в случая.
Така, отмина едно голямо световно събитие. Олимпиадата в Рио де Жанейро. Сега върви Олимпиадата на параолимпийците. Това ми дава основание вас като заместник-председател на специализираната комисия да ви попитам, доволни ли сме ние първо от участието на българските отбори в Олимпиадата? Защо така българският спорт някак вместо да върви напред се връща доста назад? И като резултати, и като общо присъствие в държавата ни. И накрая, вашата комисия ще вземе ли определени мерки в тази област?
А тук два възможни отговора зависи от която човек застава. Ако застанем на позицията каква олимпийска и световна сила в спорта беше България само преди 20-на години, дори и по-малко,
да.
Бих казал, че имаме провал на тази олимпиада. Но ако се проследи какво се е случило в последните години в системата на спорта и факта, че на всяка олимпиада нашите отличия стават все по-малко и по-малко, и като се отчете, че цялата ни система на физическото възпитание и спорта е буквално разградена, бих казал, че това класиране отговаря на състоянието на българския спорт.
Да.
Този анализ се прави от хора, които изхождат, пак казвам, от различни позиции. Анализа обаче показва, че се задълбочава се всяка година кризата в българския спорт. Бих казал следното. От една страна, изключително лоша координация между държавните органи, общините, училищата, университетите и спортните организации. Налице е силно подценяване на спорта за всички, за сметка на елитния спорт. Особено подценен на ученическия и университетския спорт. Би казал, че има сериозен дисбаланс между финансирането на елитния спорт и спорта за всички.
Да.
Мога да кажа следното. В последната година за Олимпийските игри в Рио де Жанейро федерациите, които са излъчвали спортисти за подготовка за Олимпиадата, са получили около 64% от държавната субсидия. Около 15 милиона за подготовка. Което означава силно подценяване на всички останали федерации. Много сериозно няма последователна и правилна политика по отношение на спорта. И разбира се, не трябва да забравяме, че проблема с кадровото осигуряване на цялата система на физическото възпитание и спорта е в сериозна криза. В системата започват да работят все повече хора, които нямат необходимата квалификация, а хиляди квалифицирани спортни кадри напуснаха в последните 10-15 години страната и бих казал, някои от тях много успешно се реализират в чужбина.
Да.
Аз преди малко споменах, че е много подценен ученическия и университетския спорт и изобщо спорта за всички. И причината е, че ценностният поглед върху спорта се различава моя от този, който Министерството в последните години има към спорта.
Да.
Дава се превес на елитния спорт за сметка на ученическия и университетския спорт и спорта за всички. Това означава, че след тази олимпиада трябва много сериозен разговор да започне и за детско-юношеските школи, и за спортната инфраструктура, за финансирането на системата, за ролята на държавата и за ролята на местната власт.
Да.
Защото аз не мога да посоча единен субект, който да може да провежда държавната политика в спорта в България.
Да.
От една страна се разчита на спортното министерство и на федерациите, които получават основно финансирането, но същевременно общината е тази, която е в центъра на спорта. Университета е този, училището
да,
е този,
да,
който стои естествено в центъра на спорта.
Понеже ни на времето много напредна, кажете ми какво конкретно ще направите. Разбрах, че готвите нов закон, така ли?
Законът е изготвен от Министерството на спорта.
Така?
Внесен е в Министерския съвет, одобрен е и е влязъл в парламента. А той би трябвало да бъде гледан мисля 6 или 7 комисии, тъй
така?
Като спорта има отношение и към въоръжените сили, и към Министерство на здравеопазването, и към МВР, и към Министерство на образованието така? И здравето. Тоест има един дълъг период на обсъждане.
Да.
Законът е изцяло нов. Има много нови и интересни неща в него, но той като цяло едва ли може да реши проблемите на системата.
Да.
Защото един закон само регламентира някакви отношения, които са се създали. От друга страна трябва да се предприемат много сериозни мерки за реформи в цялостната система.
Ясно.
Аз лично като заместител на комисията организирам една кръгла маса.
Така?
Това е от името на Демокрация за силна България. Следващия петък в парламента, на която ще поканим специалисти, ще поканим журналисти и ще започнем разговор за необходимите реформи в системата.
Аз ви благодаря за коментара, който направихте.
Само аз мога да допълна нещо.
Да?
Като цяло системата е и това, което трябва да се каже, недофинансирана.
Да.
Не достигат средства. И тук се стига до един парадокс, че основно разчитаме на средства от спортния тотализатор. Получава се така, че огромни средства от лотариите,
така?
Които са по закона за хазарта в момента, нито сотинка от тях не влиза в спорта, разчитаме само на спортния тотализатор, а за последните 5 години със средства от спортния тотализатор е изградена само една спортна площадка за 119 000 лева в община Неделино.
Ясно. Е, това е голям
проблем.
И
нито един друг спортен обект.
Това е много голям проблем. За него ще имаме възможност и друг път да разговаряме. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко хубаво и на вас.
Благодаря.
И на вашите слушатели.
Професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.